Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Koalícia sa práve v týchto momentoch v parlamente chystá odklepnúť štátny rozpočet. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu hovorí o jeho netransparentnej príprave, vládne konsolidácie sú podľa neho len na papieri a neprinášajú krajine efekty. Chýbajú systémové reformy. Naše zdravotníctvo podľa šéfa národných kontrolórov uniesli lobisti a kšeftári. Na účtoch ministerstva hospodárstva zas našiel 140 miliónov eur, ktoré tam mali nemali čo hľadať. Na čo sú nám potom konsolidácia a uťahovanie opaskov domácnosti za miliardy eur každý rok? Prečo minister financií hovorí úspora štátu za 1,3 miliardy eur, ak je to nereálne? Prečo musia šafárenie politikov extra dotovať občania zo svojich výplat a kam to až môže zájsť? No a kto môže za to, že naše zdravotníctvo uniesli lobisti? Prečo nemáme lepšie zdravotníctvo, ak naň máme rekordné výdavky? O týchto, ale aj o ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomírom Andrášim. Pán predseda, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Príjemné poludne a ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť prišli, lebo tie zistenia, ktoré prináša váš úrad, sú mimoriadne dôležité a je tým pádom aj dôležité o nich rozprávať. Ale kým sa dostanem aj k tým nastoleným témam, zaujala ma jedna vec. Najvyšší kontrolný úrad takisto konštatuje, že je ohrozená budúcnosť Slovenskej pošty, že posledné 4 roky vykazuje stratu, pričom za rok 2024 je v rekordnej výške. Celkovo sa to nakumulovalo na 66,5 milióna eur, plus, že pošta má aj 4 nesplatené úvery dohromady za viac ako 50 miliónov eur. Vy teda hovoríte o kritickom stave a ohrozenom fungovaní pošty. Čo to znamená pre nás, ktorí služby pošty využívame, a aké vôbec sú možnosti? Môže pošta zaniknúť?
Znamená to, že je tam kritická situácia, s ktorou si nebudú vedieť radi len manažéri Slovenskej pošty. Mm-hmm. Je potrebné, aby tejto dôležitej inštitúcii pomohla aj vláda Slovenskej republiky. Celý ten systém sme my preverovali pred 4 rokmi. Identifikovali sme zásadné problémy z hľadiska financovania, z hľadiska poštovej služby, z hľadiska modernizácie, ale aj využívania nových nástrojov, digitálnych nástrojov. Rozumiem. A v tejto oblasti boli popísané rizika, boli popísané odporúčania. Išli sme v tomto roku preveriť, ako sa podarilo tieto veci zmeniť. Na jednej strane treba povedať, že management Slovenskej pošty udržal ten rozpočet v kondíciách aj v tých ťažkých časoch, najmä covidových, v plus minus to isté, čo bolo v minulosti, teda nezadlžoval štátny podnik, štátnu akciovku výrazne.
Rozumiem.
Na druhej strane Slovenská pošta dopláca na to, že štát nevyužíva digitálne služby, že tí, ktorí tam pôsobia v rámci priestorov, či už je to sociálna poisťovňa, či je to typos, neplatia také sumy za prenajmy, za aktivity, ktoré robia pracovníci pošty pre tieto štátne inštitúcie.
Skutočne? Sú vlastne tiež akoby štátne inštitúcie.
Určite áno, ale práve tým, že sa neplatí toľko, koľko by sa malo, tak dostávajú Slovenskú poštu do situácie, že musia zatvárať pobočky.
Áno.
Z nášho hľadiska je dôležité, aby s poštou rokovali aj predstavitelia samospráv, lebo už máme možno len posledné dve verejné inštitúcie v tých malých obciach, a to je obecný úrad a pošta.
A ak
zrušíme poštu, tak tí seniori, ktorí na tom vidieku ostávajú, častokrát budú musieť cestovať za svojim dopisom, za svojim dôchodkom niekde do okresného mesta, a určite na Slovensku toto nikto nechce.
A to z tých zistení, ktoré ste teda...
Určite áno, lebo ak vám odmietnú banky preúverovať tie zlé hospodárske výsledky, ak nebudete mať dostatok zdrojov na zabezpečenie týchto prevádzok, tak jediné rozhodnutie bude, ako znižovať počty týchto pobočiek, a v konečnom dôsledku na to doplatia
občania. A to patrí
občania.
Pod koho vlastne? Pod ministerstvo dopravy?
Patrí
alebo
pod
kde to je?
Ministerstvo dopravy, ale je to prierezová inštitúcia, ktorá zabezpečuje mnohé služby, aj ktoré zabezpečuje rezort práce, zabezpečuje mnohé služby pre MIRI, teda z hľadiska doručovania tých zásielok, ktoré vy nedostanete do svojej datovej schránky, pretože ste si neaktivovali schránku
tak
digitálnu.
Tak všetko
to má na starosti Slovenská pošta a štát jej nedostatočne platí za tie služby, ktoré Slovenská pošta prostredníctvom svojich zamestnancov vykonáva pre tie rozhodnutia, ktoré urobila vláda alebo akcionár a tým je rezort dopravy.
Čiže buď štát alebo tie konkrétne firmy, ktoré spravuje štát, budú platiť a budú z rozpočtov svojich vynakladať na to peniaze, alebo bude mať Slovenská pošta vážne existenčné problémy.
Určite
a bude musieť,
alebo sa bude
musieť pobočky
zvyšovať poštovné, alebo bude musieť pošta nájsť iné spôsoby šetrenia, napríklad cez zrušenie pobočiek, ale identifikovali sme v rámci tejto kontroly aj problémy, ktoré súvisia napríklad so zlými investíciami, so zmarenými investíciami. Mal sa vybudovať nový ten prerozdeľovací sklad v Bratislave. Ale na ten boli vynaložené, na prípravu tohto skladu boli vynaložené milióny eur. Dodnes to neslúži, asi to už ani slúžiť nebude.
Ako na to reaguje pošta a štát a uzavrime to?
Prerokovali sme našu správu aj vo výbore. Boli prijaté uznesenia výborov, ktorými sa uložili povinnosti pošte. Ak sa pošta s týmito otázkami nevysporiada, tak tá situácia bude ešte horšia. A ak nastane situácia, že banky nebudú chcieť preúverovať Slovenskú poštu, tak hrozí aj zatvorenie tohto podstatného štátneho podniku.
No, je dobré, aby o tom občania, a najmä tí, ktorí s poštou prichádzajú do kontaktu dennodenne, vedeli. Jedna drobnosť, ak si myslíme, že neodvedenie peňazí do štátneho rozpočtu zo štátnej inštitúcie alebo vládnej je drobnosť, no tak, pán predseda, zistili ste, že ministerstvo hospodárstva si nechalo v úvodzovkách na účtoch 140 miliónov eur za dividendy z SPP, ktoré ale malo podľa zákona poslať do rozpočtu, čo sa teda stalo. Čo to znamená a prečo vôbec tie peniaze tam zostali a v rozpočte nám nechybajú?
Znamená to zlyhanie kontrolných mechanizmov štátu, ak na to príde až najvyšší kontrolný úrad,
no,
tak povedať 3 roky potom, keď sa to malo udiať.
Aha.
Aj vďaka tomu, že sme boli na kontrole, aj vďaka tomu, že sme konzultovali naše zistenia s rezortom financií, nakoniec museli uznať nielen v rámci Slovenského plynárenského podniku, ale aj v rámci rezortu hospodárstva, že takúto povinnosť si nesplnili. Môže sa z toho radovať súčasný minister financií, že bude mať
140 miliónov plus?
Áno, pretože majú dať opravné daňové priznanie a tie peniaze by mali nabehnúť na účte štátu, pretože to je tak, ako keby napríklad finančná správa riešila človeka alebo právnickú osobu, ktorá nezaplatila dane, získala
Jasné.
by tieto dane po 2 alebo 3 rokoch a tieto zdroje by si nechali na účte finančnej správy a zvýšili by tým platy zamestnancom tejto správy.
No.
To je nepredstaviteľné, toto je práve tá chyba, ktorú sme my identifikovali. Je ale smutné to moje konštatovanie zo začiatku odpovede na túto otázku, že na tento problém neprišli kontrolné inštitúcie alebo kontrolné orgány samotného ministerstva, alebo mohli prísť na to aj odborní zamestnanci rezortu financií, keď sa pozerali na účtovné závierky rezortu, pretože pri každom...
Nič, hej, teda, že až vy.
Až nám sa podarilo toto identifikovať a naozaj preto, lebo sme dôsledne preverovali to, ako majú zostavenú účtovnú závierku. Toto len ukazuje o tom, že moji kolegovia kontrolóri, kontrolórky pristupujú k práci vysoko profesionálne a ak máme nejaké zistenie, my k tomu zisteniu vždy potrebujeme dôkaz. Teda ja nemôžem povedať, že niekto urobil nejaké zlé rozhodnutie, že niekto spreneveril, aby sme to nemali podložené dôkazmi. A tie dôkazy nám dávajú kontrolované subjekty, oni častokrát spochybňujú našu prácu, keď ukončíme kontrolu,
ano,
ale až potom, keď vykričíme naše zistenia verejnosti a ostáva im len jediné, spochybniť prácu NKÚ.
Pričom ale vy vychádzate z ich údajov, čísel, účtovníctva, toho, čo vlastne oni robia, a nie z ničoho.
Naše závery musia vychádzať výlučne z toho, čo zistíme od kontrolovaného subjektu.
Rozumiem.
Ak by sa stalo to, že kontrolovaný subjekt nám nedá korektné dáta,
ano,
že on nás zavedie do omylu, tak to nie je problém najvyššieho kontrolného úradu. V takomto prípade my by sme odstupovali naše zistenia orgánom činným v trestnom konaní, musela by sa tomu venovať polícia a musel by brať niekto na zodpovednosť tých, ktorí takto zaviedli NKÚ.
Rozumiem, pán predseda, pri tom hypotetickom prípade s tou finančnou správou ste si pomohli vysvetlením, že no a povedzme, že by tie peniaze rozdelili na výplaty svojim zamestnancom. Zistili ste aj tú motiváciu, prečo tých 140 miliónov tam zostalo?
Nie, túto motiváciu sme nenašli. Aj najvyšší kontrolný úrad vo svojej rozpočtovej kapitole má, že máme generovať generovať nejaký príjem do štátneho rozpočtu. My nevieme generovať v miliónoch, generujeme v niekoľkých tisíckach eur. Napríklad za prenájom priestorov.
Alebo...
Nie, my pokuty nemôžeme dávať, my nekonáme v správnom konaní. Jedine môžeme dať pokutu v takom prípade, že by niekto bránil výkonu kontroly. Ak na druhej strane máte štatutára štátnej verejnej inštitúcie, ktorý vám nechce dávať dôkazy, nechce vám sprístupniť informácie počas výkonu kontroly, vtedy môžeme dať v správnom konaní pokutu, ale my máme napríklad priestory, kde sa poskytuje stravovanie našim zamestnancom, za to sa platí nájom a výška toho nájmu alebo príjem z tohto nájmu nie je príjmom rozpočtu Najvyššieho kontrolného úradu.
Ja to
nemôžem dať zamestnancom ako odmenu, ale tieto zdroje sú príjmom štátneho rozpočtu a sa prerozdeľujú v rámci celkového balíka našej krajiny.
No, viete, ja som sa samozrejme aj zámerne pýtal, či to potom pánovi ministrovi financií, akémukoľvek, nie len tomu aktuálnemu, keďže sa rozprávame o doby spred troch rokov, nechýba tieto veci v rozpočte, pretože práve v tomto momente sa finalizuje rozprava k návrhu štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy na budúci rok a v pláne na tie najbližšie 3 roky. Zachytil som, že tam ešte sa prihlásili do rozpravy poslanci Hnutia Slovensko. No už to malo byť v tomto momente odhlasované, takže budem konštatovať, že Národná rada a teda najmä poslanci koalície chcú o malú chvíľu schváliť návrh štátneho rozpočtu. No tak povedzte, pán predseda, ako by ste ten návrh štátneho rozpočtu, ktorý dnes v parlamente schvaľuje vládna koalícia, nazvali? A rovno sa pýtam, ako netransparentný?
Prichádzam priamo z parlamentu, pretože som chcel byť pri tom, ako poslanci schvália štátny rozpočet pre rok 2026, ale aj s vyhliadkou do roku 2028. Ak parlament schvaľuje štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy, tak to nie je len o jednom rozpočtovom roku. Máme dať určitú predikciu, nejakú víziu, ako ten štát bude fungovať minimálne v tom strednodobom rámci.
Najbližšie
a ten strednodobý
roky.
Rámec je v troch rokoch. My už dlhodobo upozorňujeme a kritizujeme fakt, že rozpočet na tie ďalšie roky je naozaj len účtovným cvičením, neobsahuje žiadne rozvojové projekty, žiadne inovácie, žiadne investície, ktoré by rozhýbali slovenskú ekonomiku. Ak som bol v parlamente, tak mám také veľmi silné presvedčenie, že tento rozpočet bude schválený, ale rozpočet je stále len predikciou. To je niečo, čo sa môže vyvíjať rôznym spôsobom, aj pozitívnym, aj negatívnym v tých ďalších 12 mesiacoch budúceho roka. A ak by som mal povedať môj názor na proces, lebo o tom asi budeme ešte diskutovať, ale ak by som mal povedať môj názor na tento rozpočet, tak by som rád skonštatoval, že žiť na dlh sa dlhodobo nedá. My nemôžeme zadlžovať budúce generácie. Už dnes máme dlh štátu na úrovni viac ako 90 miliard eur.
Áno,
ak si prepočítame
60% HDP.
Viac ako 60%, stále sa bude navyšovať, preto musíme konsolidovať. Dnes nikto nespochybňuje v našej krajine, že konsolidácia je niečím vymysleným. Nie, konsolidácia je nutná preto, aby naše dlhy z týchto dní a z týchto mesiacov nesplácali naše deti alebo deti našich detí. Teda ak chceme odovzdať krajinu o 15-20 rokov novej generácii tak, aby bola udržateľná, aby bola zdravo fungujúca, tak my ten dlh musíme dnes riešiť. A ak si prepočítate ten dlh, kde sa dnes nachádzame na tej úrovni 90 miliard, tak pri prepočte na každého obyvateľa našej krajiny sa dostávame k sume 16 700 eur.
Ano.
To je to, čo dlžíte v mene štátu. Vy,
všetci
čo dlžím ja,
novorodencov, ktorí
a
žijú
aj tých seniorov, ktorým nikto nezavidí ich dôchodky, naozaj aj senior má mať istotu, že dôchodok, ktorý dostáva za to, že tu 40-45 rokov pracoval, aby mu zabezpečil dôstojný život,
ano.
Ale musíme si vedieť povedať, že či verejné zdroje, ktoré sú v takej nelichotivej kondícii, v akej sú, či majú na to, aby sme naďalej udržiavali predčasné starobné dôchodky, aby sme mali predčasné starobné dôchodky 40+, ktoré sa týkajú najmä generácie tzv. Husákových detí, alebo či máme na to, aby takým plošným systémom, ako máme to nastavené dnes, sme vyplacali 13. dôchodky všetkým seniorom.
Áno, ja sa k tomu ešte dostanem, ale tá netransparentnosť tá sa teda týkala toho, že ste kritizovali ten priebeh, akoby prípravy aj konsolidácie, aj samotného rozpočtu, že teda vláda s nikým o tom nehovorila, s odborármi, so zamestnávateľmi, s odbornou verejnosťou, ako ste to
rozpočet
mysleli?
Je zákon roka.
No, iste.
Rozpočet je asi najväčšie politikum a tam sa najviac diskutuje. Asi nikde vo svete nenájdete koalíciu a opozíciu, ktorá by hlasovala spolu za návrh rozpočtu. Je to polemika.
Ak tak, to by muselo byť, áno, veľmi nemožná situácia.
Áno, aj takéto situácie možno by sme našli, ale proste v takejto situácii, v akej sa nachádza Slovensko, je pochopiteľné, že vláda, ktorá dnes má väčšinu v parlamente, prerozdeľuje limitované zdroje tak, ako ona má nastavené priority. A tie priority nikto neodoprie ani tejto vláde, ani tým predchádzajúcim, ale ani tým budúcim. Ale ten proces má byť transparentný, má prebiehať tak, aby o prerozdeľovaní zdrojov, ktoré pochádzajú od občanov tejto krajiny, lebo prichádzajú do štátneho rozpočtu cez dane, odvody, poplatky,
tak
aby sa o tom procese vedelo, aby to bol proces transparentný. A ja som už konštatoval, že ten stav a proces, ktorý bol pri príprave rozpočtu na rok 2026, vyzerá, ako keby rozpočet bol štátnym tajomstvom. Do poslednej chvíle neviete, ako bude vyzerať štátny rozpočet. Konsolidačné opatrenia vám ponúka vláda, ministerstvo financií, nielen nám ako NKÚ, ktoré zo zákona má vypracovať stanovisko k rozpočtu, ale ponúka sociálnym partnerom, zamestnávateľom, odborom, takže tu ho máte a vyjadrite sa do 3 hodín.
No ale treba povedať, čo sa týka konsolidácie v situácii, keď už bola dokonca schválená na vláde Slovenskej
republiky. A neviete
republiky
s tým nič urobiť, ale takto proces nemôže vyzerať. My sme na to upozornili aj v našom stanovisku, ktoré sme predložili do parlamentu, že napríklad do roku 2017 či 18 musel byť rozpočet známy do polovičky augusta. Od polovičky augusta do konca septembra sa o ňom diskutovalo, viedli sa polemiky, hľadali sa možno iné riešenia pre rozdeľovania tých limitovaných verejných zdrojov.
Tam správne pán predseda niekedy v apríli pán minister financií nastavil nejaké základné parametre rozpočtu na rok 2026, pričom teda treba povedať, že v rámci toho návrhu tie parametre už neplatia, ale na druhej strane odvtedy akoby tá debata o tom skončila, či už z pohľadu ministerstva financií alebo povedzme vládnych politikov, a skončilo to vlastne až predložením samotných návrhov a neskorou diskusiou so sociálnymi partnermi.
Základné parametre sa nastavili v máji. O nich sa rokovalo na gestorských výboroch, tam sa predkladá aj rozpočet napríklad nášho úradu. Mm-hmm. A tieto parametre sa zásadne zmenili potom, ako sa strany vládnej koalície rozhodli prísť s tretím balíčkom konsolidačných
opatrení. No a to nie je správne, hej, tento postup proste nie je.
Určite to nie je správne, pretože ani vy neviete plánovať svoje vlastné rozpočtové prostriedky. Vy neviete od odborárov dostať nejakú informáciu, že či majú iný pohľad na zvyšovanie odvodov do zdravotného poistenia, alebo nie. Zamestnávateľov sa to taktiež bezprostredne dotýka a potom nastáva tá situácia, ktorá nás dostáva do tejto nelichotivej pozície, a to je to, že my hovoríme o konsolidácii v priebehu jedného týždňa, namiesto toho, aby sme o tom hovorili mesiac, dva, namiesto toho, aby sme sa v určitom okamihu zastavili a vyhodnotili sme to, ako tie konsolidačné opatrenia fungujú. Či sa naplňa ten zámer z hľadiska zvýšenia DPH, z hľadiska zavedenia transakčnej dane.
No veď to už dnes vieme, že sa nenapĺňa. Presne na to som chcel upozorniť, na minuloročnú konsolidáciu, pripravovanú v podobnom duchu, kritizovanú aj zamestnávateľmi, aj odborármi. No a dnes tie predikcie jasne hovoria, že tie zisky práve z výberu daní, či už sa to týka transakčnej dane, sa nenapĺňa tak, ako si ich vláda minulý rok naplánovala.
Áno, budem hovoriť o veľmi smutných číslach. Ak sa pozrieme na to, ako je nastavený výber daní, tak my v tomto roku sme vďaka zvyšovaniu daní, DPH-čke a ostatným daniam, sa dostali pri výbere na úroveň plus 2 miliardy eur. Ale my sme plánovali 3.
Aha,
teda máme výpadok 1 miliardy eur na tom, že sa nám rozširuje šedá zóna, že nám ľudia začínajú platiť cash a že nefunguje daňová kontrola a že tá čierna diera, do ktorej unikajú peniaze, ktoré majú prichádzať do štátneho rozpočtu z vyšších daní a odvodov, v skutočnosti neprichádzajú. Vymyslela vláda daňovú amnestiu a chceme prostredníctvom daňovej amnestie získať do rozpočtu nejaké finančné prostriedky, ale určite sa nepodarí všetky, ale hovoríme o amnestii, ktorá sa má dotknúť takmer 2,8 miliardy eur. Kde boli štátne inštitúcie, aby sme sa nedostali do situácie 2,8 miliardy?
No, ja by som možno k tomu aj takú poznámku, keď hovoríte o tom, o tej mínus miliarde, ktorú sme mohli mať, no tak pán minister financí, keď predstavoval ten konsolidačný balíček na rok 2026, tak hovoril, že budú ho platiť 50-50 ľudia a štát a že ľudia zaplatia 1,4 miliardy eur. Tak pozrite sa, ak by sme mali ten výber daní, možno by stačilo 400 miliónov, možno menej, ale ja by som, ak dovolíte, dal tú
možno
otázku,
k tomu pomeru.
No, ja,
tomu...
by som to dal presne k tomu pomeru do nejakého rámca, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov to len dovysvetlím, lebo celý ten návrh rozpočtu samozrejme stojí na konsolidácii. No a ten balík, ktorý predložil minister financií, už dnes spochybnila aj Centrálna banka, aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Zatiaľ, čo pán minister financií Ladislav Kamenický občanom hovoril, že tak, ako som spomenul, tentokrát rozdelí šetrenie 50-50, 50-50 medzi vládu a občanov, sa bude, a že sa mala, že mala tá konsolidácia byť v objeme 2,7 miliardy eur. No tak, Národná banka Slovenska hovorí len o 2,1, že narátala. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť ústami jej predsedu pána Tota dokonca len 1,6 miliardy eur. A pán Tot dodal, že až 75% celého konsolidačného snaženia zaplatia občania a firmy. Vyrátal tam 700 eur ročné výdavky navyše pre jednu domácnosť s dvomi deťmi. No tak, teraz sa pýtam vás, pán predseda Andraši, aké sú vaše čísla? Vláda chcela teda ušetriť 1,3 miliardy eur. Ako to vyzerá v rozpočte?
Začnem asi priamo odpoveďom na túto otázku, že my rešpektujeme čísla, ktoré ponúkla vláda. Pretože my posudzujeme návrh rozpočtu, ale zároveň našou povinnosťou je ukázať na slabé miesta.
Rozumiem.
Ak hovoríme, že nám ekonomika nenapreduje, že máme slabé stimuly do rozvoja hospodárstva, tak nijak inak my nebudeme vedieť udržateľne konsolidovať verejné financie, ak nebudeme mať lepší ekonomický potenciál. Ak budeme mať rast ekonomiky...
Práve tá NBS, pán predseda, nám prognozuje výrazné ochladenie rastu. Ak, hovorí niekde pomaly k recesii o 0,5% raste na budúci rok.
Ak budeme mať rast ekonomiky niekde na úrovni 0,8-1,2%, tak nám to nikdy nepotiahne k tým udržateľnejším verejným financiám. Ak hovoríme o číslach, tie čísla sú na diskusiu a treba používať argumenty, že či sme bližšie z hľadiska prognozy cez čísla MBS-ky, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť alebo rezortu financií.
Čo ste vyrátali, nemôžeme, kde sa nachádzame?
My sa nachádzame v situácii, že ak pôjde ekonomika tak, ako je nastavená, ak budeme mať také zaťažené danovo-odvodové, ako máme, tak sa bude zvyšovať dlh štátu a hrozí, že v roku 2028 sa môžeme už dostať na dlh našej krajiny nad úroveň 100 miliard eur. A z hľadiska udržateľnosti financií je to problém. Ale my nevidíme problém z hľadiska toho, že môžeme v určitom časovom úseku mať schodok štátneho rozpočtu, môžeme zvyšovať dlh štátu, ak to smeruje k tomu, aby sme ozdravili ekonomiku.
No,
ak to má smerovať k investičným...
Smeruje to k tomu, pán predseda, zatiaľ, podľa toho, čo hovoríme?
Zatiaľ nie. A vy ste povedali, že niekto má odhad, že ideme 50 na 50, že ideme 60 na 40. Musím vám povedať, že my ideme 100 k 0. 100 k 0 znamená, že všetko, čo v tejto krajine zaplatíme z verejného rozpočtu, všetko zaplatia v konečnom dôsledku občania.
No, áno, samozrejme.
Krajina nevie vyrábať peniaze zo vzduchu, ona nevie prísť k nejakým miliardám len tak. Teda všetko to, čo aj ušetríme na chode štátu, to šetríme peniaze, ktoré štátu odovzdali občania,
čo,
či už
čo
fyzické,
nám, čo nám to
alebo
hovoria,
právnické.
Politici, minister financí, to len aby
lebo
to dobre
vám
znelo.
To prepočítavajú na to, že čo priamo zaplatia fyzické osoby a čo štát.
Rozpočtu. No,
my
áno.
Sme po troch rokoch, troch konsolidačných balíčkoch niekde na úrovni 7,5 miliardy.
Áno.
A ak sa pozeráme, že sme chceli konsolidáciou ozdraviť verejný rozpočet, že sme chceli dať konsolidáciou stimuli na akési reformy, udržateľné reformy štátu, tak nič z toho sa nenaplnilo. A toto je to memento, ktoré hovorí Najvyšší kontrolný úrad vo svojom stanovisku, že zatiaľ tie konsolidácie boli účtovno-administratívne a chýba v nich rozvoj potenciál.
No, čo to znamená?
A keď sa pozriete na to, že ste konsolidáciami získali viac peňazí od občanov, skoro 75% a 25% na šetrení štátu, tak My, ak sme získali v tomto roku a chceme získať 2,7 miliardy, tak len dofinancovaním rozpočtu sociálnej poisťovne na úrovni 2,3-2,4 miliardy už máme z toho šetrenia 2,7 voľných ani nie 300 či 400 miliónov.
No ale zároveň hovorím, že sú tu štátne inštitúcie, Národná banka, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá aj ten objem 2,7 úplne natvrdo spochybnila.
Áno, ale chcem vám povedať, že ja v tomto som naozaj veľmi korektný aj k ministerstvu financií, pretože tieto prognózy sa pravidelne upravujú. V priebehu roka sa upravuje aj prognoza Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, aj prognoza Národnej banky.
O tom sa ani nebavme.
Lebo rozpočet je prognoza. Ale keď máme aj informáciu z roku 2024, že nám klesla výkonnosť slovenskej ekonomiky, že nám ešte rástol dlh štátu, verejnej správy, tak nemôžeme ponúkať verejnosti optimistické čísla, pretože v priebehu budúceho roka budeme musieť upravovať tieto dáta a budeme musieť upravovať.
Podľa všetkého.
Samozrejme.
No, pán predseda, ale ja som našiel aj to, že i vy sami, myslím teraz najvyšší kontrolný úrad, ste to spochybnili, pretože ste vyhlásili, že v rámci navrhnutého rozpočtu práve pri tých výdavkových položkách, ktoré mali dosiahnuť úroveň 1,3 miliardy eur podľa pána ministra financií Kamenického, ste našli sumu len približne 1,15 miliardy eur a dokonca dodávate, a keď sme hľadali detaily tohto šetrenia, dostali sme sa k číslu 375 miliónov.
Áno, máme nejakú prognózu, že vláda chce ušetriť na fungovaní ústredných orgánov štátu viac ako 1,2 miliardy. Reálne v rozpočte viete nájsť len sumu tých 375 miliónov.
Tak toto.
Áno, ale ak sa pozrieme na tento rok, opäť chceli sme ušetriť peniaze na mzdách a na počte štátnych zamestnancov. Ak sme preverovali vývoj rozpočtu v roku 2025, tak v polovičke roka sme museli konštatovať, že počet štátnych zamestnancov vstúpol o 700 a mzdové prostriedky na štátnych zamestnancov ako balík stúpol o 240. Ja len nechcem zavádzať vašich poslucháčov a chcem povedať to podstatné. Rozpočet je vždy prognózou. Prognóza, ktorá má vychádzať z korektných dát a preto namiesto toho, aby sme uražali predstaviteľov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, aby sme spochybňovali dáta z Národnej banky, pretože oni majú naozaj tých veľmi kvalitných odborníkov, ktorí to posudzujú,
ano.
Tak poďme si položiť karty na stôl a veďme polemiku, že či prognóza, ktorú mám ja za rezort financií, je dôveryhodnejšia, alebo vezmem niektoré argumenty z týchto dôležitých partnerov. Toto je ten proces, ktorý by mal
tá
byť.
Tá druhá časť toho sa mi nezdá, vôbec, že by bola. No,
ten proces
práve
vôbec nenastal a my porušujeme nielen naše vlastné rozpočtové pravidlá, ale my porušujeme aj pravidlá tvorby zákona zákonov v priebehu kalendárneho roka a to sú pravidlá, ktoré nám definuje aj Organizácia pre ekonomický rozvoj a spoluprácu a toto môže byť naozaj veľmi vážnym signálom pre nielen domáce podnikateľské prostredie, ale aj pre ratingové agentúry, pre zahraničných investorov, že v takomto nejasne čitateľnom prostredí, v takomto nestabilnom prostredí oni nebudú chcieť investovať svoje peniaze a dnes Slovensko ako sol potrebuje investície domácich, ale aj zahraničných podnikateľov. Len ekonomický rast môže potiahnuť to veľmi schodkové hospodárenie štátu, lebo z tej sumy 67 miliard, čo je rozpočet verejnej správy, 50% ide na vrub fungovania ústredných orgánov štátu.
No, veď, ja som si prečítal aj stanovisko Štatistického úradu Slovenskej republiky, len veľmi stručne. Absolútnu väčšinu minuloročného deficitu vytvorila ústredná štátna správa. Jej hospodárenie skončilo s deficitom takmer 7,5 miliardy eur, čo bolo viac ako v roku 2023, vtedy hospodárila s mínusom takmer 7 miliard eur. Štát v roku 2024 hospodaril s deficitom 5,5% HDP. To sme tiež nečakali. Tiež to vyzeralo, že ten deficit bude v skutočnosti nižší. No a teraz opäť, ak by som si pomohol číslami Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, tá tvrdí, že vláda v roku 2023 v tom na prelome októbra-novembra preberala verejné financie s deficitom na úrovni 4,8% HDP. Po dvoch kolách konsolidácií, ohlásenom treťom kole konsolidácie, sa tu bavíme o 5,5% deficite. No tak to je. No a teraz dovolte, aby som to spojil s tou otázkou, že čo to vlastne toto celé môže znamenať, pán predseda, pretože aj vy ste na margo konsolidácie povedali, pomôžem si vašim výrokom, ochota príjmať nevyhnutné konsolidačné opatrenia občanmi i samotnými firmami klesá, bez viditeľného hospodárskeho rastu, znižovania dlhu štátu či zvyšovania životnej úrovne ľudí, sme toho názoru, že konsolidácia môže byť úspešná, ak vláda spolu s parlamentom pristúpi aj k nevyhnutným a systémovým reformám štátu. No tak, to prvé, čo hovoríte, respektíve to druhé, odliadnúť od toho môžete pokojne vysvetliť aj to, že na základe čoho tvrdíte, že teda klesá tá schopnosť ľudí a firiem prijímať tieto, tieto rozpočtové opatrenia konsolidačné, ktoré im vláda predkladá, ale teda tá druhá vec, že bez viditeľného hospodárskeho rastu ten teda nebudeme mať podľa všetkého na budúci rok a po druhé konsolidácia môže byť úspešná, ak vláda s parlamentom príjmu zásadné sociálne, ekonomické reformy. Nevidíme žiadnu zásadnú sociálnu alebo ekonomickú reformu, tak čo toto pre nás znamená teda?
Nie je to predstava o lepších časoch v blízkej budúcnosti. Ak ste sa ma opýtali, ako by som teda ten stav zhodnotil, alebo čo by som na to mohol povedať veľmi jednoducho, ano. Môžem vám povedať, že nastáva už konsolidačná únava. Máme tu tri konsolidačné balíčky.
Výhľad na štvrtý.
Ale ten štvrtý bude musieť byť. A toto je problém procesu. No. Dnes sa nediskutuje o tom, že čo budeme robiť v roku 2026, aký balíček konsolidačných opatrení príjmeme pre rok 2027, pretože ten vývoj verejných financií ukazuje, že my s konsolidáciou prestať nemôžeme. A keďže sme sa dostali pri konsolidačných opatreniach z hľadiska príjmovej stránky rozpočtu, teda toho, čo prichádza od občanov, dostali sme sa na hranu a ďalšie zvyšovanie daní a odvodov môže mať katastrofálne dôsledky na celkové fungovanie ekonomiky sociálneho zmieru. My sme robili tri konsolidačné opatrenia za 7,4 miliardy a nám sa miera chudoby zvýšila už skoro na 1 000 000 obyvateľov. Pod hranicu chudoby alebo sociálneho vylúčenia sa nám dostáva 1 000 000 obyvateľov našej krajiny. Produkcia slovenského zdravotníctva, výkonnosť slovenského zdravotníctva, to, čo každý má najcennejšie, a to je zdravie, tak produkcia sa nám od roku 1994 do roku 2023 znížila. Nalievame tam miliardy a miliardy a namiesto služie pre občanov
len sa nám
strácajú peniaze, ale chcem vám povedať, že z hľadiska toho je únava. A únava je veľmi nebezpečná v kontexte dôvery verejnosti v štátne inštitúcie a my sme ešte nezačali robiť reformu dôchodkového sociálneho systému, nezačali sme reformovať zdravotníctvo, kde sú najväčšie objemy peniazy. My sme nič neurobili z hľadiska reformy štátnych a verejných inštitúcií.
Čiže zlé najbližšie roky nás čakajú a to ešte to pripomínam, pán predseda, že 27. je volebný rok.
Áno, ale to sú nie zlé časy, to sú nevyhnutné časy. My sa už tomu nevyhneme. My nevieme ďalej tlačiť pred sebou balván, ktorý sa nazýva miestna samospráva. My nevieme ďalej financovať pri takejto kondícii našej ekonomiky 2900 samospráv. Prečo máme ďalšie dva ústredné orgány štátu? Prečo máme 36 štátnych tajomníkov? Prečo sedia ústredné orgány štátu v luxusných priestoroch, ktoré sú prenajaté za desiatky miliónov? Prečo štát, na to upozorňuje NKÚ, vynakladá o 20% viac zdrojov v budúcom roku na nájmy, ako je to v tomto roku. Teda toto sú konkrétne miesta, kde my...
A to tí ministri s pánom premiérom nevedia? Vedím to všetko posielať.
Áno, my im to ukazujeme, my ich nabadáme na to, že reformy vo fungovaní štátu sú nevyhnutné, ale my nemáme žiaden nástroj, nemáme ani čarovný prútik, aby som ja prinútil predsedu vlády, aby som prinútil ministra napríklad práce, aby sa zastavil a sa zamyslel s odborníkmi nad tým, že akú reformu dôchodkového systému chceme urobiť, pretože ak ten systém bude fungovať ďalej tak, ako funguje, tak my nebudeme mať vo verejnom rozpočte peniaze na dofinancovanie týchto dôchodkov a ohrozíme vyplacanie dôchodkov nie dnes ani o rok, ale možno o 5 alebo 7 rokov.
Asi je to politický nedobré opatrenie smerom ku voličom, tak možno sa toho politici boja takéto kroky robiť. Viete, lepšie sa sľubuje a napíše na papier 13. dôchodky a vyplatíte to, ako sa robí nejaká veľká systémová reforma sociálneho systému, ktorá môže ľudí niektorých aj nahnevať.
Áno, ale ak do troch oblastí, to je fungovanie štátu, do zdravotníctva a do sociálnej sféry, ide viac ako 3 štvrtiny celého verejného rozpočtu, tak kde inde máte hľadať šetrenie a z hľadiska prerozdelenia, zmeny prerozdelenia, to optimálne riešenie. A na to je potrebná diskusia a tá diskusia nám veľmi chýba. No. A musím vám povedať, že aj ja sa necítim v pohode, ak mám byť poslom týchto negatívnych správ, ale úlohou a rolou Najvyššieho kontrolného úradu je popisovať rizika.
No, veď, pán predseda,
ja nie som na to, aby som
to
niekoho chválil.
Vypovedané.
My musíme poukazovať na veci, ktoré ak by sa inak riadili, ak by sa inak prerozdeľovali, mohli by fungovať lepšie.
My ako občania štátu aj tie informácie chceme, pán predseda, tak prosím, presne tak aj v tom pokračujte. No, už nemáme veľa času, tak to uzatvorme, keďže ste to otvorili aj tým zdravotníctvom. Už sme sa tu spolu o tom rozprávali, tak len pár viet k tomu. Zdravotníctvo má na budúci rok rekordný rozpočet spolu zo všetkých zdrojov, viac ako 10,5 miliardy eur, to je medziročný nárast o 10%. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že je to o 40%, teda 2,5 miliardy eur viac ako v roku 2020. Pán predseda, to znie ako fantastická, vynikajúca správa pre nás, občanov Slovenska, ale vy hneď v zápätí dodávate, že sa nám znížili napríklad výkony nemocníc o 11%, napriek tomu, že je tu takýto zásadný nárast. Hovoríte, môžeme, a to je doslovný citát, tam naliať ďalšie miliardy, nepomôžeme žiadnemu pacientovi. Prečo? Kam tie peniaze miznú k nejakým oligarchom, k tým finančným skupinám, ktoré v zdravotníctve pôsobia, Agel, Penta, ja neviem, nejaký ďalší, alebo v čom je problém? Veď 10,5 miliardy.
Zaujímavým lobistickým skupinám sa nepáči slovník predstaviteľov NKU.
No,
slovník
tak,
predstaviteľov
NKU no,
sa začal nepáčiť aj politikom, čo som z toho veľmi prekvapený, pretože práve my môžeme byť oporou pre ministra zdravotníctva, pre premiéra, aby sa začali systémové zmeny. Ak by sme ich v tom nechali samých, nemajú šancu vyhrať ten zápas s tými lobistickými skupinami, ktoré dnes ovládajú slovenské zdravotníctvo. Ak hovoríme o sume 10,6 miliardy, tak my navyšujeme do systému, pri ktorom sme identifikovali vážne systémové nedostatky, že nám peniaze unikajú zo systému a vôbec sa neprejavujú v lepšej zdravotnej starostlivosti
pre pacientov. Sa na nich práve
ľudia majú dlhšie čakacie doby. My naháňame vinníkov a hľadáme vinníkov u lekárov, u zdravotných sestier, naháňame odbory, kritizujeme napríklad Najvyšší kontrolný úrad. Čo je podstatné, ak sa nezastavíme pri zdravotníctve, ak nezmeníme systém fungovania, ak zdroje, ktoré tečú do zdravotníctva, nebudú považované za verejné, pretože dnes sa tí súkromní hráči tvária, že to nie sú verejné, ale to sú súkromné zdroje. Ak nezastavíme to, že niekto si vygeneruje niekoľko miliónový zisk,
no,
rozdelí si zisk
30 miliónov teraz v dôvere.
Cez dividendy,
áno.
Ale ak táto vláda hovorí, že chce zdaňovať majetných, tak my sme položili otázku v našom stanovisku, prečo je daň z dividend na úrovni 7%, prečo sme daň z dividend znížili v roku 25 z 10 na 7, veď ten, kto si vyplatí zisk a prostredníctvom dividend, ten sa raduje tomu, že má milióny a má milióny nie preto, aby ich získal svojou hlavou a svojou prácou, ale len preto, lebo sa šetrilo na pacientoch, šetrilo sa na zdravotníckych inštitúciách.
Na úkor týchto lobistov?
Samozrejme, že na úkor lobistov.
No, pán predseda, ja ešte jednu vec dám do toho, už to naozaj musíme uzavrieť, lebo NKU, aj vy ste už aj kritizovali aj ten sanitkový tender za 2 miliardy eur. On bol zastavený alebo stopnutý? No my teraz nevieme vlastne vôbec, ako to celé dopadne. Zároveň ale vieme, že napríklad, ak sa hovorí o štátnych záchrankách, aj tie kontrolovali aj Bratislavu, aj Košice, kontrolóri na NKU a zistili, že tam došlo k obrovským pochybeniam. Tak ako z toho von? Čo si o tom vôbec myslíte celom? A uzavrime to, prosím.
To, že zdravotníctvo je vo vážnom probléme, že má veľmi kritický zdravotný stav, to je fakt. 1,3 miliardy drh len koncových štátnych nemocníc. Milióny, ktoré sa nevyužívajú na zdravú liečbu, na modernú liečbu pacientov. O chvíľočku skončíme kontrolnú akciu na liekovú politiku.
No,
opäť budeme mať
peniaze.
Katastrofálne zistenia. Hej. Opäť nás budú obviňovať, že či obhajujeme jednu alebo druhú stranu. My vždy obhajujeme verejný záujem. A pri sanitkovom tendri, tak ako ste povedali, my sme to, čo bolo nastavené pred 7 rokmi, zopakovali dnes. tí kompetentní a kompetentným v tomto prípade je šéf rezortu zdravotníctva, mal prebrať zodpovednosť.
Čiže
mal
neboli ochotní robiť zmeny, hej, v tom?
No, neurobili sa zmeny a urobili sme súťaž podľa pravidiel, ktoré boli kritizované v minulosti.
Ano.
Len v minulosti bola úspešná spoločnosť, ktorá dostala veľké množstvo tých bodov, v ktorých boli a sú umiestnené sanitky. Teraz zistili, že nie sú tak úspešní, tak rýchlo pred záverom vyskočili z tejto súťaže, ale celá táto súťaž, ako bola nastavená, ako bola vedená, že sme mali utajené pravidlá, mali sme utajených členov, presne takto to nemôže fungovať.
Ach,
ak
rozumiem.
Bude fungovať riadenie štátu v takýchto utajených modoch, nielen v zdravotníctve, ale aj v digitalizácii, aj v sociálnej oblasti, ľudia prestanú dôverovať štátnym inštitúciám, prestanú dôverovať štátu a potom nielen, že nastane konsolidačná únava, ale nastane nevôľa z hľadiska fungovania, základného fungovania našej krajiny a to môže byť čo najhoršie, čo
našu... Prestaneme platiť dane, budeme robiť na čierno, čierne
zákazky. Ale už dnes hovoríme, že nám narasta šedá ekonomika,
no,
že sa
práve,
nám daňové nožnice rozrastajú.
Hovorili ste o miliarde eur.
A potom tá spoločenská atmosféra bude ešte horšia a to napätie, ktoré môže byť v spoločnosti, môže byť nezvládnutelné. Preto treba dialog, treba rešpekt, treba sa počúvať a toto chýba nielen súčasnej vládnej koalícii, ale z tohto by sa mala poučiť aj opozícia. Len kritizovať je strašne málo, treba ponúkať riešenia a treba pracovať s dátami. A my na NKÚ sa s dátami snažíme pracovať a naše konštatovania vždy sa snažíme podložiť konkrétnymi číslami.
Pán predseda, výborná správa, že ste boli a že sa o tom rozprávame a môžeme o tom porozmýšľať. Horšia správa je, čo nás čaká na budúci rok. Ale aj čo sa týka zistenia vašich ďalších kontrol, budem strašne rád, keď čo najskôr prídete a budeme môcť v debate pokračovať.
Ďakujem za túto diskusiu.
Ja
príjemné popoludne.
Lubomír Andraši, predseda Najvyššieho kontrolného úradu. Príjemný deň ešte.
Príjemný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.